Diaspora cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Diaspora. Dincolo de granițe, mergem în această seară în Marea Britanie, la Birmingham, mai exact la Universitatea din Birmingham. De acolo vine invitatul nostru, sau mai bine spus, acolo este invitatul meu din această seară, domnul Dan Răzvan Ghica, doctor în filozofie, conferențiar universitar la Facultatea de Informatică a Universității din Birmingham. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
Domnul Dan Răzvan Ghica, așadar conferențiar universitar la Facultatea de Informatică a Universității din Birmingham, predă teoria și practica limbajelor de programare și face și cercetare în aceste domenii. În limba engleză se cheamă Reader in Semantics of Programming Languages, conferențiar, adică în semantica limbajelor de programare. Și este de asemenea director cu educația, Head of Education, în cadrul aceleiași facultăți. Așadar, haideți să descifrăm puțin ce înseamnă... Ce faceți dumneavoastră, de fapt?
Mai întâi să clarificăm o mică neînțelegere în legătură cu titlul. Titlul de doctor în filozofie este titlul generic acordat de universitățile de limbă engleză cam din toată lumea doctoranzilor dintr-o varietate de materii, nu neapărat din filozofie. Nu, se dau acest așa numit doctor în filozofie se dă celor care absolvesc științele, științele sociale, dar și matematică, dar și fizică, chimie. Există și alte doctorate, doctor în engineering, doctor în medicină, dar doctor în filozofie, așa zis, doctor în filozofie este un titlu foarte larg, care acoperă foarte multe discipline.
Cu alte cuvinte, nu filozofia ca filozofie, ca disciplină.
Cu alte cuvinte, da, are origini în termenul de care se folosea înainte, de pildă, știința se numea filozofie naturală. Și termenul fiind vechi, trecându-se de la universități care când ofereau încă se chema știința filozofie naturală, a rămas ca doctor în filozofie, după care, bineînțeles, diferite ramuri s-au separat și s-au specializat în diferite domenii, dar titlul a rămas în general ca doctor în filosofie.
Bun, îmi spuneați că zona de interes este în special legată de aspectele logico-semantice și mai ales de modelizare folosind teoria jocurilor. Mai exact despre ce este vorba?
Da, o întrebare dificilă, pentru că după cum și termenii din care reprezintă acest domeniu indică, este un domeniu destul de tehnic, dar dacă aș putea să explic puțin fără să plictisesc probabil audiența prea tare, are de-a face cu găsirea de modele matematice pentru interpretarea limbajelor de programare. Acum, limbajele de programare cred că știe oricine ce înseamnă, sunt limbajele care le folosim ca să programăm computerele care le folosim în viața de zi cu zi, de la telefoane mobile până la servere. Trebuie, pentru ca să execute anumite lucruri care vrem să le execute, trebuie programate, iar aceste programe trebuie scrise într-un limbaj de programare sau altul. Există foarte multe limbaje de programare la ora actuală, dar toate au această problemă, care este probabil o simțim direct sau indirect pe pielea noastră în fiecare zi, și care este faptul că este foarte ușor să scriem limbaje de, să scriem programe în aceste limbaje de programare care au erori, care fac greșeli, care nu fac ceea ce doresc să facă, ci fie produc răspunsuri greșite, fie foarte adesea cauzează programul sau computerul întreg să crape, să se oprească, să se comporte anormal. Și există foarte multe, este o direcție foarte largă și populară de cercetare, găsirea de metode matematice în care să putem să demonstrăm că comportamentul unui anumit program într-un anumit limbaj de programare este corect. Există multe tehnici, una dintre aceste tehnici este cea bazată pe teoria jocurilor, în care am devenit interesat acum în urmă cu peste 15 ani, când îmi făceam doctoratul, și care se bazează pe simularea interacțiunii între computer și mediul în care operează ca un joc. Un joc care, să zicem așa, îl pierdem sau îl câștigăm în funcție de comportamentul corect sau incorrect al programului la care vrem să ne gândim.
Dar de ce teoria jocurilor este, cum să spun, preferată? Nu de ce ați preferat-o dumneavoastră, să ajungem și aici, dar de ce este preferată față de alte metode? E mai facilă, e mai simplă, e mai... Se potrivește mai bine?
Nu aș zice că este preferată de mine, bineînțeles, pentru că am găsit-o fascinantă și am găsit această corespondență între două domenii de activitate care par a fi foarte departe unul de celălalt, teoria jocurilor și logica sau semantica limbajelor de programare, iar acest faptul că avem această conexiune între două domenii foarte îndepărtate a fost de la bun început fascinantă, pur și simplu, fără a mă gândi la potențiale aplicații, fără să mă gândesc la potențiale avantaje. Pur și simplu, când am auzit de această conexiune, mi s-a părut fascinantă.
Tocmai pentru că nu părea atât de evidentă, nu sau cum.
Da, exact. Deci sunt aici, drumul de la teoria jocurilor până la limbaje de programare are doi pași mari. Primul pas mare este conexiunea dintre teoria jocurilor și logică. Al doilea pas este conexiunea dintre logică și anumite limbaje de programare. Acum, probabil, conexiunea dintre teoria jocurilor și logică poate să fie una destul de intuitivă, pentru că dacă ne gândim la orice propoziție formulată într-o logică, această propoziție poate să fie fie adevărată, fie falsă, și putem acum să ne întâlnim, să ne gândim că sunt doi jucători care joacă un joc logic. Un jucător încearcă să demonstreze adevărul acestei propoziții, un jucător încearcă să demonstreze falsitatea acestei propoziții, iar regulile jocului sunt date de propoziția care trebuie validată. Dacă jucătorul care încearcă să valideze adevărul acestei propoziții are o strategie câștigătoare, în sensul că orice mișcări ar face, orice mutări ar face jucătorul care încearcă să invalideze această propoziție, validatorul reușește mereu să câștige jocul, reușește mereu să ajungă pe această pătrățică virtuală care zice adevărat, atunci această propoziție este mereu adevărată, poate fi considerată o tautologie. Al doilea pas este conexiunea, legătura dintre logică și anumite limbaje de programare. Asta este probabil ceva mai puțin știut, pentru că, din nefericire, nu este ceva care se predă la nivel de, nu se predă în general la nivel de cursuri universitare, se predă la nivel de cursuri post-universitare această corespondență dintre logică și limbaje de programare, în special aceste anumite limbaje de programare care se numesc limbaje de programare funcționale.
E un fel de specializare și deci de asta nu se predau la
Este un fel de... eu zic că s-ar putea preda, eu aici în Anglia o predau în anul întâi și nu este ceva foarte complicat de predat, dar nu este un domeniu în care extrem de mulți oameni, să zic, extrem de mulți cercetători sunt activi. Nu este un domeniu care este extrem de popular. Și de fapt asta a fost unul dintre motivele pentru care am decis să vin să lucrez în Anglia, este pentru că în Marea Britanie este un centru de excelență mondial, sunt multe universități în care genul acesta de topice sunt studiate intensiv, inclusiv, bineînțeles, la Birmingham.
Da, este o zonă de cercetare fundamentală, cu mai puține, cum se spune, aplicații predictibile și poate de asta nu e atât de îmbrățișată sau, cum se spun, trebuie o anumită filozofie ca să... Să abordez zona asta, apropo și de Marea Britanie, de tradiție.
Este o întrebare bună. Cred că, în general, este perceput ca un topic care, din punct de vedere matematic, este foarte complex, dar și din punct de vedere al legăturii pe partea cu limbajele de programare este complex. Deci trebuie să înveți foarte multe lucruri ca să devii activ în domeniul respectiv. Acum, teoria limbajelor de programare este activă, dar este un topic foarte activ la nivel de cercetare, este un topic în care foarte mulți cercetători prestigioși sunt angrenați, dar nu este atât de mult din motive care mi-ar fi greu să le explic altfel decât extrem de speculativ. Nu este neapărat foarte popular la nivel de cursuri de nivel, ca să zic așa, premasterat.
Am înțeles. Bun, o să ajungem să vorbim puțin și despre universitate, despre locul acesta, despre cum și de ce l-ați ales. Cumva puțin ați spus de ce l-ați ales, dar haideți să facem totuși puțină istorie. Bun, istorie profesională, ca să spunem așa. Spuneam că, adică, punctul de pornire a fost Facultatea de Automatică și Calculatoare din București.
Poate chiar mai curând expunerea care am avut-o la computer a fost de la Liceul de Informatică.
Da, 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 asta tot sigur că București. Da. Mă gândeam doar de la nivelul acesta de facultate. După care, în anul 1992, ați plecat din țară în Canada.
Exact.
În 1995, absolvent al Facultății de Informatică, mă rog, Computer Science, la Universitatea din Newfoundland, Memorial. Și după aceea a urmat masteratul și doctoratul, ambele, la Universitatea Queen's din Ontario. Haideți să vorbim puțin despre perioada aceasta. De ce nu v-a convins Canada?
Nu. Canada m-a convins foarte mult, însă în perioada... Canada este o țară minunată. Însă în perioada studiilor doctorale am avut ocazia să petrec o perioadă destul de îndelungată în Marea Britanie. Am petrecut 3 luni de zile la începutul studiilor în Londra, în Brighton, în Oxford și în Edinburgh, în Marea Britanie, în Scoția, ultima în Scoția, care sunt toate... centre puternice de cercetare unde am avut ocazia să discut cu potențial colaboratori. Și cel mai mult timp l-am petrecut la Universitatea din Edinburgh, unde am stat majoritatea timpului, restul a fost vizite scurte. Iar la Universitatea din Edinburgh l-am cunoscut pe un profesor care este unul dintre întemeietorii acestui domeniu al studierii semanticii limbajelor de programare prin prisma teoriei jocurilor, care chiar anul acesta au, împreună cu ceilalți fondatori ai acestui domeniu, au primit un premiu foarte prestigios la nivel de grup pentru aceste realizări, iar el personal în anul 2002 a fost indus în Royal Society, care este din nou o recunoaștere foarte prestigioasă aici în Marea Britanie. Acum este în Oxford, la momentul respectiv era în Edinburgh. Și am avut o colaborare inițială, deși eu eram doar un student la doctorat care abia am început, am avut o colaborare inițială cu el foarte bună.
Vorbiți de profesorul Samson Abramski?
Profesorul Samson Abramski, da. Care după aceea, în timp, că pe măsură ce m-am apropiat de finalul studiilor doctorale, mi-a oferit posibilitatea unui stagiu de cercetare în Oxford de 3 ani, care este, stadiul de cercetare standard în sistemul britanic este de 3 ani. Și am avut o perioadă extrem de plăcută în Oxford, în care mi-am întărit conexiunile, bineînțeles, cu universitățile din jur, iar Birmingham este doar la o oră de mers cu mașina de Oxford. Am vizitat aici de mai multe ori, astfel încât am cunoscut personal mulți dintre membrii grupului de limbaje de programare de aici, de la Birmingham, și mi-am dat seama că este un loc în care m-aș simți foarte bine. Deci, până să plec din Canada, nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să ajung în Birmingham, pentru că știam foarte puține despre acest oraș. Și a fost pur și simplu un lanț de ocazii care m-au adus aici.
Împrejurări favorabile, inclusiv faptul că îmi spuneați ați fost expus la zona aceasta de cercetare care vă pasionează.
Exact, exact. Deci la această zonă de cercetare, după cum v-am zis, pentru că nu este un domeniu de studiu care este predat în mod normal la nivel universitar pre-masterat, normal că când am absolvit facultatea, nici nu aveam idee că acest domeniu există, am început să fac un masterat în software engineering la Universitatea din Queens.
Din Ontario.
Iar contactul care l-am avut cu viitorul meu supervisor și de masterat și de doctorat, profesorul Robert Tennant, a fost unul accidental. Pur și simplu el preda unul dintre cursurile care l-am luat, iar imediat cum am luat cursul lui, care chiar așa se numea Semantica Limbajelor de Programare, care folosea un manual pe care el l-a scris, el este unul dintre pionierii acestui domeniu, fiind activ în acest domeniu încă de prin anii 60, am fost imediat fascinat și, sincer să fiu, a fost pentru prima dată când în acest domeniu de computer science am găsit un topic care să mă fascineze cu adevărat.
Poate a fi fost și vina, între ghilimele, profesorului Tennant?
Da, a fost un om extraordinar care îl continui să îl păstrez în cea mai mare admirație și cu cea mai mare stimă, pentru că este, de multe ori vorbind, fiind activ în acest domeniu de atâția ani, am avut contact cu mulți oameni care și-au făcut doctoratul, și rolul pe care îl joacă un îndrumătorul de doctorat este unul extraordinar, și pentru că un îndrumător de doctorat care are nu numai talent, dar este și dotat cu generozitate intelectuală, care își promovează și își susține studenții, nu își folosește studenții ca mână de lucru pentru anumite proiecte, care din nefericire aș zice că e un model mai comun și nu este ceva imoral, este ceva care e considerat acceptat ca student la doctorat, tu lucrezi pentru îndrumătorul tău, însă profesorul Tennant nu avea acest model și modelul lui a fost că el m-a sprijinit, m-a susținut, m-a împins de la spate, mi-a dat posibilitatea să primesc credit pentru tot ce am făcut în timpul studiilor doctorale.
Adică
chiar și această călătorie extinsă care am făcut-o în Marea Britanie de 3 luni a fost tot finanțată din fondurile lui de cercetare.
Adică ați avut libertate să cercetați, să creați cam ce ați vrut și cumva a infirmat zicala aceea că în umbra unui copac mare nu crește mai nimic, nu?
Probabil. Deci aș zice că mai mult decât libertate am avut sprijin. Pentru că libertate poate să însemne și că am fost lăsat în pace, dar nu am fost lăsat în pace. Am fost sprijinit și, și material prin burse și așa mai departe, dar și moral și am avut mereu am primit această, ca să zic așa, îndrumare, dar la un nivel puțin mai general, la un nivel puțin mai abstract decât, deci nu la nivel de management, fă asta, fă asta, fă asta, ci la nivel de să am un om înțelept, ca să zic așa, la ușa căruia să pot să bat oricând și cu care să pot să am o discuție pe orice fel de temă care să mă ajute să-mi orientez eforturile de cercetare într-o direcție sau alta. Pentru că încă îmi rămâne așa în amintire, vorbind cu el, îi văd parcă fața, fie o figură mulțumită, zâmbitoare, fie începând să strâmbe din nas și zicând că nu, asta nu prea, asta nu mi se pare o idee prea grozavă. A fost într-adevăr un mare noroc că am avut posibilitatea să lucrez cu el și a fost ceva complet întâmplător.
Mă gândesc că în astfel de situații, cumva și când greșești, e parcă e altfel, dacă știi că cel de lângă tine nu te sancționează decât în sensul că din greșeli înveți la modul propriu și te poți corecta, trebuie să fie mare lucru.
Este foarte mare lucru și este circumstanțele în care mi-am făcut doctoratul au fost puțin speciale, pentru că eu nu am început doctoratul imediat după masterat, am lucrat 2 ani de zile la laboratorul IBM din Toronto ca analist și mi-a plăcut acolo, dar parcă după destul de după un an și ceva de lucrat acolo, tot din cauza profesorului Tennant, cu care am ținut legătura și care îmi fusese supervisor la masterat, am primit o invitație să particip la un workshop de cercetare în Germania de o săptămână care mi-a schimbat foarte mult ca să spun așa, pentru că eu când mi-am terminat masteratul nu am vrut să fac un doctorat.
Asta vreau să vă întreb.
Mai interesat am fost să mă lansez în industrie și în chestiile legate de lumea reală, nu în abstracțiuni. Însă când lucrul care m-a făcut să mă răzgândesc a fost această generozitate intelectuală care o avea supervizorul, îndrumătorul meu, profesorul Tennant. Am văzut-o la foarte mulți dintre participanții la acest workshop de cercetare. Era un workshop de cercetare pe invitație, nu era deschis. Eu nu aveam ce căuta acolo, practic, ca fiind cineva care nici măcar un doctorat nu începuse.
Nici măcar nu avea de gând să înceapă un doctorat.
Dar cred că a fost un plan subtil al profesorului Tennant să mă seducă pentru a mă reîntoarce în cercetare, fără să-mi spună în mod explicit că ar trebui să mă reîntorc la doctorat. Însă faptul că am fost expus la contact cu acei oameni minunați, mi-am dat seama că nu doar din punct de vedere intelectual, dar și din punct de vedere social, se pare că experiența de a lucra în acest domeniu este una plăcută și, într-adevăr, nu am fost, această așteptare nu mi-a fost înșelată. A fost, într-adevăr, aș putea să zic că domeniul acesta de cercetare în care sunt eu este unul care este marcat de de generozitate și de integritate intelectuală și asta îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult.
Diaspora. Dincolo de granițe.
În Marea Britanie mergem în această seară la Birmingham. Domnul Dan Răzvan Ghica este invitatul meu. Nu o să mai spun doctor în filozofie, o să spun doar conferențiar universitar la Facultatea de Informatică a Universității din Birmingham. Așadar, este un domeniu în care, cum să spun, vă simțiți cumva așa ales al sorții, să spunem, într-un turn de filde și mai mult sau mai puțin în care puteți crea cam ce doriți?
Pe scurt, răspunsul este da. Răspunsul puțin mai calificat ar fi faptul că, deși este o posibilitate, încerc să nu mă refugiez într-un turn de fildeș. Încerc să păstrez contact cu probleme reale, încerc să păstrez contact cu industria, încerc să păstrez contact cu tehnologii care au chiar potențialul de a fi comercializate. Încerc să păstrez un echilibru între cercetarea mânată pur și simplu de curiozitate și de fascinație intelectuală, pe de o parte. Pe de altă parte, încerc să mă gândesc și la probleme practice care pot fi rezolvate. Însă e foarte plăcut să poți să rezolvi aceste, să încerci să rezolvi aceste probleme practice fără a avea foarte multă presiune.
Da.
Cred că această absență a presiune, pentru că nu, am deschis o paranteză referitoare la studiile mele la doctorat pe care nu am mai închis-o până la urmă, faptul că venind din industrie și începând un doctorat, mereu planul meu a fost să consider acest doctorat ca aproape ca o vacanță de 4 ani, după care mă voi întoarce în industrie. Deci nu am avut un stres foarte mare să fac ceva anume, să mă poziționez într-un anume fel, să scriu foarte multe lucrări. Acest doctorat în sine a fost o foarte mare plăcere, în care au fost 4 ani absolut minunați, în care am putut să mă dedic studierii unor lucruri care pur și simplu mi-au făcut plăcere, fără să-mi fac prea multe planuri sau iluzii. Iar faptul că anumite ocazii s-au ivit după aceea, care până la urmă am ajuns în Birmingham via Oxford, a fost o serie de coincidențe și de ocazii de care am putut să profit.
Până la urmă, poate putem trage concluzia că, de fapt, industria nici nu prea vi se potrivea sau nu prea vă atrăgea sau nu vă atrăgea la fel de mult ca zona de cercetare. Și v-am întrebat gândindu-mă și la locul în care sunteți, pentru că citind despre această universitate fondată, iată, la 1900, Facultatea de Calculatoare de Informatică fondată în anii 50, la sfârșitul anilor 50. Deci facultatea aceasta este o facultate care, este o universitate foarte, foarte ancorată, de fapt, în ceea ce înseamnă business și economic, pentru că datele despre această universitate mie mi se par foarte impresionante. Contribuie foarte mult la, financiar vorbind, această universitate. Statisticile, e adevărat, la nivelul anului 2009, dacă nu mă înșel, spuneau că, nu, mai încoace, Universitatea din Birmingham contribuie cu 3,5 miliarde de lire la economia Marii Britanii în fiecare an. Nu e deloc puțin lucru. Și de asta mă gândeam că aveți totuși libertatea asta să vă și izolați cumva, dar să rămâneți în același timp și ancorat, vorba aia, cu picioarele pe pământ.
Da. Din punct, aceste universități tradiționale, universități care sunt angajate și în predare și în cercetare, oarecum în mod egal din punct de vedere și al timpului petrecut și din punct de vedere financiar, din Marea Britanie, într-adevăr, aceasta este puterea lor, faptul că diferiți participanți în universitate, diferite cadre universitare, au diferite interese și pot să se preocupe de diferite activități, unele mai teoretice, unele mai aplicate, unele pe termen lung, unele pe termen scurt, unii mai orientați pe cercetare, unii orientați pe predare, astfel încât universitatea pe ansamblu este destul de puternică și destul de rezilientă la anumite variațiuni financiare la variațiuni din climatul economic, pentru că având cum să spun așa, multe puncte de sprijin, dacă unul sau două din aceste puncte de sprijin se șubrezesc temporar, universitatea în sine rămâne destul de stabilă. Însă nu este ceva care putem să presupunem că este că va continua indefinit. Aceste, ca să zic așa, presiuni sau amenințări rămân mereu undeva în umbră și trebuie mereu să fim foarte conștienți de ele.
Vorbiți acum din perspectiva Brexitului sau la modul general? Adică era valabil și înainte de situația aceasta mai specială?
La modul general și, bineînțeles, această situație cu Brexitul nu ajută în niciun fel. Dar la modul general, întotdeauna, ca să spun așa, în momentul în care societatea sau guvernul devin foarte preocupați de aspecte financiare sau fiscale, întrebarea se poate pune mereu, dar de ce băgăm noi bani, de ce plătim genul acesta de cercetare pe termen lung, cercetare teoretică, cercetare fără aplicațiuni imediate, care este justificarea? Și nu putem să, adică avem și această datorie de a comunica cu publicul, de a convinge, nu neapărat prin aplicații, dar prin alte mode, prin alte metode de a comunica faptul că ceea ce facem noi este nu neapărat întotdeauna util, dar întotdeauna interesant, întotdeauna potențial fascinant.
Este cu atât mai interesant și mai fascinant cu cât uneori potențialul este total imprevizibil, adică nu poți spune în momentul în care începe cercetare în zona fundamentală ce o să iasă, nici dacă o să iasă ceva, dar nici ce și nici când. Și uneori se întâmplă lucruri foarte, foarte frumoase. Ies lucruri foarte frumoase de aici, din zona asta.
Exact. De multe ori, pe termen lung, consecințele poate să fie extraordinare și orice lucru care, de care ne bucurăm acum, de la, eu știu, de la computere până la sateliți, și-au avut origine la un moment dat în niște cercetări abstracte, în niște cercetări matematice, în niște cercetări fizice, în niște cercetări științifice, care nu putea nimeni la momentul respectiv să spere că aceste consecințe pozitive vor apărea peste 50 sau peste 100 de ani. Și bineînțeles, la momentul respectiv erau 1001 de alte domenii de cercetare care nu au dus nicăieri. Numai că acum, în prezent, nu avem de unde să știm care dintre domeniile de cercetare sau care dintre subiectele de cercetare sau care dintre ideile pe care le avem se vor dovedi capabile de a schimba lumea peste 50 de ani sau peste 100 de ani. Adică dacă vă gândiți la lumea, abia ne mai amintim cum era lumea de acum 50 de ani, fără internet, fără telefon mobil, foarte greu de imaginat.
În orice caz, încă o dată, este o universitate care pare că are un cuvânt de spus, lasă la o parte faptul că, iată, m-am uitat pe site-ul universității, sunt 10 premii Nobel provenite din această universitate de-a lungul anilor. Și mai era o informație interesantă, tot apropo de cifre și de contribuții în termeni economici, ca să spunem așa. Pentru fiecare pentru fiecare milion de lire investite din partea Consiliului Cercetării din Marea Britanie, se generează 12 milioane de lire în economie. Iarăși, este impresionant. Care să fie totuși, există o rețetă, există, poate fi considerat așa un model standard de reușită această universitate, cu toate, mă rog, presiunile, pericolele?
Cred că, din punct de vedere financiar, cred că universitatea noastră este o universitate solidă, o universitate care este în același timp, este guvernată, ca să zic așa, din punct de vedere financiar, foarte ferm. Dar aceste, cum să spun așa, realizări economice ale universității sunt distribuite foarte disproporționat între diferitele departamente ale universității. În general, eu cred că sunt anumite departamente care la orice moment în timp pot să aibă o contribuție explozivă, în sensul că să aducă milioane și milioane și milioane printr-o mare descoperire sau printr-o mare investiție care atrage după aceea. Dar nu este ceva care cum să spun, nu este ca o bandă rulantă în care fiecare departament contribuie în mod egal. Adică avem, din punct de vedere financiar, școala de medicină comparativă cu restul altor departamente ale universității este uriașă și contribuie enorm de mult financiar pentru prin licențiare de tehnologie medicală, medicamente și așa mai departe. Anumite școli din inginerie, de asemenea, contribuie foarte mult financiar.
Am văzut că zona de energie, cercetare în domeniul energetic este
exact,
foarte bine susținută și...
Da, un centru de cercetare în energie s-a deschis acum câțiva ani extrem de mare și extrem de activ. Deci, universitatea, acum aceasta nu este... Eu nu operez la acest nivel, eu nu sunt un administrator al universității, dar universitatea încearcă să în permanență să descopere aceste ocazii de a crea, de a investi în cercetare care poate să aducă un câștig imediat și substanțial. Însă dintre toate inițiativele, ca orice inițiative, unele dau roade, altele nu dau roade, pe ansamblu, din fericire, pe ansamblu dau roade, dar chiar și cele care nu dau roade financiare, dau roade de altă natură. Produc cercetare, produc cultură.
Intelectual vorbind.
Produc din punct de vedere intelectual. Cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, bineînțeles, aspectul financiar este extrem de important pentru că trebuie să plătim electricitatea și apa caldă, dar important este această integritate intelectuală, astfel încât aceste produsele intelectuale, fie la nivel de învățământ, fie la nivel de cercetare, să fie autentice și să aibă calitate. Pentru că atunci între ele vom regăsi eventual și acele produse intelectuale care duc la beneficii materiale.
În orice caz, văd că și studenții, cum să spun, sunt mulțumiți, par mulțumiți. Ultimul sondaj publicat în august anul acesta vă plasează pe locul 3,
da,
printre universități. Da. Cu alte cuvinte, este un mediu bun și pentru studenți.
Da, fost foarte mulțumiți. Da.
Mă uitam și e foarte interesant cum se realizează acest sondaj. Sunt 8 aspecte legate de ce înseamnă predare și studenții sunt invitați să răspundă. Dar apropo de impact și de puterea unei universități, iată, din strategia universității pe perioada 2015-2020 era prevăzut și deschiderea unui campus în Dubai. N-am găsit o informație cum că nu s-ar mai întâmpla acest lucru în toamna acestui an, spunea știrea respectivă. E foarte interesant cum se gândește universitatea să se extindă și în ce zone. Stau și mă întreb acum s-ar putea schimba această strategie încă o dată din perspectiva Brexitului sau cu atât mai mult ar trebui să se întâmple lucrurile astea?
Da, deci din nou aceste direcții strategice nu sunt eu nu contribuie la ele. În general sunt luate la nivelurile cele mai înalte ale universității. Dubai o să fie un experiment care rămâne de văzut cât de mare succes va avea. Este o investiție, este un risc pe care universitatea și-l asumă. Motivul principal, aș zice, este faptul că campusul nostru de aici, din Marea Britanie, este oarecum la capacitate, deci dacă am vrea să aducem mai mulți studenți, n-am avea unde să-i mai punem, e destul de plin. Există în continuare construcții și așa mai departe, dar deja presiunile asupra campusului pe care îl avem sunt semnificative și universitatea explorează posibilități de creștere în alte părți.
De expansiune. Aveți peste 5.000 de studenți, am înțeles, din peste 150 de țări, spun cifrele.
Precis mai mult de 5.000, nu am cifrele la îndemână.
Peste 5.000 de studenți, da, așa spunea. Și 31% din stafful academic provine din afara Marii Britanii.
Da,
sigur,
da, foarte multă diversitate.
O să se păstreze? O să se păstreze diversitatea asta în următorii ani?
Da, cu siguranță că diversitatea la nivel de cadre academice, da, o să se păstreze, pentru că universitatea la nivelul de cadru academic, universitatea obține automat permise de muncă. Deci Eu când am venit în Marea Britanie, când am început să lucrez, era înainte ca România să intre în Uniunea Europeană.
Dar, Marea Britanie era încă în Uniunea Europeană, din perspectiva în care Marea Britanie
era,
nu va mai fi.
Eu am venit cu pașaport canadian, deci nu avea nicio legătură cu Uniunea Europeană. Nu am venit aici cu nicio legătură cu Uniunea Europeană și am colegi care vin din America, din India, din China și universitatea le obține permise de, în mod automat. Problema mult mai mare este legăturile, este studenți, avem mai ales în computer science foarte mulți studenți din Uniunea Europeană, probabil 20-30%, și odată ce Brexitul se va materializa, dacă se va materializa, să vedem, numărul de studenți europeni probabil nu este, adică nu ar fi absurd să presupunem că acest număr va scădea extrem de mult. Pe de altă parte, relațiile de colaborare de cercetare cu restul Europei prin fonduri de cercetare europene iarăși vor fi foarte sever afectate. Deci astea sunt problemele imediate cu care ne vom confrunta. Fonduri de cercetare și studenți.
Și studenții de ce? Din prisma cărei situații? Pentru că nu vor mai putea, nu vor mai fi primiți sau pentru că nu vor mai considera că este un mediu stabil, sigur pentru viitor?
În primul rând, acum studenții din Uniunea Europeană plătesc și au aceleași condiții ca și studenții britanici. Plătesc aceleași taxe și ca orice student britanic primesc automat, dacă au nevoie de ajutor financiar, plătesc automat un împrumut pentru taxele școlare pe care după aia îl plătesc înapoi când încep să lucreze. Dacă ieșim din Uniunea Europeană, aceste facilități îmi închipui că vor dispărea. Nu, studenții europeni vor trebui să plătească la fel de mult ca studenții din afara Uniunii Europene, care este o sumă mult mai mare, nu o știu exact, dar cam la nivel de triplu, triplul unei sume care este deja foarte mare, în jur de 9.000 de lire pe an în universitățile britanice, plus că nu vor mai primi aceste împrumuturi, pentru că aceste împrumuturi nu vor mai putea să fie recuperate. Plus că, bineînțeles, această, în general, atmosfera pe care ideea de Brexit o emană nu este una tocmai bine de, cum să spun așa, ospitalieră. Bine ați venit în Marea Britanie. Este oarecum una ostilă.
Da, interesant. Este interesant și mă uit la ceas că nu mai avem foarte mult timp, dar totuși n-aș vrea să nu încercăm măcar așa un foarte, foarte succint o comparație, dacă se poate. Situația de acum, sau nu, hai să pun întrebarea altfel. Ce s-a schimbat față de momentul în care ați venit, dincolo de acum de Brexit?
Da, e o întrebare care mi-am pus-o și eu însumi. Pentru că în momentul în care am venit în Marea Britanie în 2002, Marea Britanie era o țară extrem de primitoare, extrem de primitoare și la termen absolut și comparativ cu alte țări europene. După aia, cam în jurul perioadei în care România și Bulgaria au intrat în Uniunea Europeană, în momentul în care Polonia a intrat în Uniunea Europeană și a fost un val mare de imigrație din Polonia și după aceea un val nu chiar așa de mare, dar se anticipa un val de imigrație foarte mare din România.
Da, a fost o anticipație foarte
exagerată. Și care chiar dacă nu s-a materializat acest val de imigrație, a creat totuși o isterie din nefericire, a creat un val de xenofobie, un val de ostilitate, care e greu de înțeles, pentru că nu este ca și cum, adică orice studiu obiectiv care s-a făcut a ajuns imediat la concluzia că populația de imigranți este o populație care contribuie pozitiv, net, la cultura și la economia britanică mai mult decât populația nativă. Pentru că, normal, vin oameni gata educați, în putere, gata să muncească. Și deci, cineva a găsit de cuviință să atâțe aceste focuri ale xenofobiei și ale ostilității din motive care oricare ar fi ele, sunt foarte triste pentru că devine un joc periculos cu consecințe care sunt greu de estimat și de evaluat.
Și prevedeți cumva, cum să spun, cam aceeași atmosferă după Brexit, dacă, cum spuneți dumneavoastră, se va întâmpla până la urmă? Adică, sigur, sunteți bineveniți în Marea Britanie, dar în Marea Britanie a noastră, așa, cu regulile noastre, cu...
Este foarte greu de prezis pentru că acest val de ostilitate a fost atât de neașteptat încât orice se poate întâmpla, poate că va deveni mai rău sau poate că pur și simplu lumea se va plictisi și se va concentra pe niște probleme mai reale de rezolvat decât să se plângă degeaba de niște imigranți.
Și de niște pericole poate închipuite
Niște
sau
pericole
teoretice.
închipuite. Este imprevizibil, însă un singur, adică un lucru putem să spunem cu certitudine este că această imprevizibilitate a naturii umane și a unei societăți care părea extrem de așezate, care a culminat în acest Brexit, bineînțeles, este ceva din care trebuie să învățăm, pentru că este incredibil că o societate care pare așa de așezată și atât de stabilă să degenereze în acest Brexit, care este un fel de revoluție fără rost, ca să zic așa, o revoluție fără rost și fără motive obiective,
Da.
bazate doar pe minciuni și iluzii.
Asta este interesant și poate cu altă ocazie o să discutăm, mai avem doar un minut din această emisiune. Ar fi interesant de vorbit pe cifre. Ce a justificat economic, social, vorbind acest Brexit sau ce va justifica? În fine, e complicat. Într-un
E
minut.
complicat și nu sunt în area mea de specialitate,
Da,
să
da,
zic
da.
așa.
Într-un minut, Marea Britanie, cu toate acestea, este locul în care veți rămâne?
Momentan acesta este planul, da.
Este un loc în care e bun și pentru copii, pentru că aveți doi copii care, mă rog, abia acum încep.
Da, sunt doi copii care sunt foarte fericiți, le place foarte mult aici, le place școala, sunt bine stabiliți, le place zona în care locuim și nu văd momentan niciun motiv pentru a-i dezrădăcina.
Mulțumesc foarte mult pentru această emisiune. Sper să ne mai auzim cât de curând, să mai vorbim și despre alte lucruri, poate mai profesionale, mai legate de ceea ce faceți dumneavoastră. Am vrut doar să, așa, să prindem, să avem cum să spun, o idee despre ce înseamnă să faci, iată, cercetare în acest domeniu. Mulțumesc încă o dată foarte mult. A fost alături de mine în această seară domnul Dan Răzvanghica, conferențiar universitar la Facultatea de Informatică a Universității din Birmingham, Marea Britanie.
Vă mulțumesc pentru invitație, a fost o mare plăcere.
Here's the awkward situation.